kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je podcast Kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejinović. Danas razgovaramo o odnosu Srbije prema Kosovu. Tačnije o problemu neodustajanja od kontrole nad Kosovom, čiji smo svedoci već decenijama, a koje se manifestovalo, između ostalog, u diskriminaciji, brutalnoj represiji, ratnim zločinima nad kosovskim Albancima, kao i NATO bombardovanju SR Jugoslavije. Kosovo nije uvek bilo deo Srbije, niti je kroz istoriju uvek bilo smatrano nekom ključnom teritorijom. Ipak, Kosovo je konstanta u srpskoj politici i za to kako Srbija vidi sebe i svoju biografiju i za održavanje tog identiteta. Iako je Kosovo nezavisna država već 12 godina, narativ o večnom nepriznavanju Kosova se ipak održava. Naš gost danas je Filip Ejdus, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Zdravo Filipe, hvala ti što si našao vremena za naš razgovor.
Zdravo i hvala na pozivu da učestvam.
Povod za naš razgovor danas je njegova knjiga koja objašnjava zašto se Srbija drži Kosova po svaku cenu. Knjiga pod nazivom Kriza i ontološka nesigurnost, anksioznost Srbije zbog kosovske nezavisnosti objavila je američko-britanska izdavačka kuća Palgrave ove godine na engleskom jeziku. Da počnemo od nekih osnovnih pojmova koje koristiš kada govoriš o Srbiji i Kosovu u svojoj knjizi, ti u knjizi povezuješ privrženost bivšoj pokrajini od strane Srbije i strah od mogućnosti gubitka Kosova sa fundamentalnom ili ontološkom nesigurnošću Srbije i strahom za sopstveni identitet i nešto što nazivaš biografskim kontinuitetom. Šta je to teorija o ontološkoj sigurnosti, odnosno nesigurnosti u međunarodnim odnosima?
Ontološka sigurnost ili ontološka bezbednost je koncept koji je nastao u socijalnoj psihologiji, u radovima Ronalda Langa, Erika Eriksena i drugih autora koji su se bavili ovom temom. I u nekom najširem smislu ono predstavlja egzistencijalno poverenje koje subjekti imaju u trajnost odnosa sa svojim značajnim drugima, kao i poverenje u neke ustanovljene obrasce svakodnevnog života koji dovode do predvidljivosti društvenih interakcija. Ontološki siguran je onaj subjekt koji osjeća svoj biografski kontinuitet i sposoban je da ga saopšti drugima. Kada postoji osjećanje ontološke sigurnosti, subjekti doživljavaju socijalni poredak kao normalan i predvidljiv, nad kojim posjeduju neku vrstu kognitivne kontrole. Time se stvara jedna zaštitna čaura koja isključuje iz svesti haos koji tinja ispod površine svakodnevnog života i sklanjaju se sa stola fundamentalna pitanja ljudske egzistencije. Ukoliko je pak ontološki nesiguran, subjekat gubi poverenje u sebe i druge, gubi osjećanje dejstvenosti i obuzima ga paralizujuća strepnja od haosa i onoga što Lang naziva unutrašnjom smrću. Sad, koncept ontološke sigurnosti koji je nastao u socijalnoj psihologiji je, zahvaljujući radovima Anthony Giddensa, preveden na teren sociologije 80. i 90. godina, da bi negde u 21. veku počeo da se prevodi i u jedan idiom teorije međunarodnih odnosa. I ta literatura o ontološkoj bezbednosti u međunarodnim odnosima je prošla kroz neke dve generacije i moj doprinos toj literaturi u ovoj knjizi i u nekim drugim tekstovima koje sam pisao je dvostruk. Prvo, ja sam doprineo razvoju ideje kritičnih situacija i osnovac na pisanja Anthony Giddensa. Ja sam konceptualizao kritične situacije kao situacije sa kojima se suočavaju političke zajednice koje možemo prepoznati kroz diskurs o tim fundamentalnim pitanjima, kada postoji, dakle, snažan upliv diskursa o pitanjima egzistencije, biografije, drugosti i konačnosti, onda možemo da kažemo da je država ili kolektivitet u stanju ontološke nesigurnosti, odnosno kritične situacije. Ako ponudio sam parametre kako bismo empirijski mogli da izučavamo ontološku krizu. I imamo i drugi doprinos, taj da sam zapravo ukazao na važnost materijalnog okruženja za ontološku sigurnost i nesigurnost. Bilo da se radi o urbanim prostorima ili o teritorijama ili o nekakvim prirodnim pejzažima koji osnažuju taj osjećaj kolektivne identifikacije i to sam nazvao ontičkim prostorom.
šta je to tačno ontički prostor?
Kako pojedincima, tako i kolektivitetima su potrebna stabilna materijalna okruženja da bi mogli da se osjećaju ontološki sigurno. Pojedinci stvaraju ontičke prostore kroz svakodnevne rutine, recimo dom je mesto u kome se vi osjećate ontološki sigurno. Vaš dom je mesto na kome vi možete da budete ono što jeste, ali je to i mesto na kome vi možete da se osjećate slobodno, da eksperimentišete sa svojim identitetom. Za razliku od javnog prostora koji je uvek potencijalno neprijateljski ili ispitivački, izazivački prostor u kome se ne osjećate uvek tako ontološki sigurno kao kod kuće. I postoje brojne istraživanja koje govore da neposjedovanje kuće ili dakle nemanje stalnog doma zapravo je izvor brojnih mentalnih oboljenja. Zašto su recimo mentalne oboljenja toliko prisutna kod beskućnika? E sad, kod kolektivnih aktera, taj proces stvaranja ontičkih prostora mora da dođe kroz diskurzivno povezivanje sa projektom sopstva. Kada se projekat sopstva, odnosno neki kolektivni identitet, priča o sebi, poveže diskurzivno sa materijalnim okruženjem, sa teritorijom, sa urbanim prostorima, sa nekim drugim okruženjem, nastaje dakle ontički prostor kao okruženje koje čini da ti kolektivni identiteti koji su inherentno nestabilne i promenljive kategorije dobiju neku vrstu materijalnog usidrenja i tako deluju postojanije i neupitnije. I to diskurzivno povezivanje može dakle da ide kroz projekciju ili introjekciju. Projekcija je diskurzivno povezivanje kada projektujemo neki narativ o sebi na materijalno okruženje. Naprimjer, na mestu Ground Zero, gde su bile kule bliznakinje, je izgrađen Freedom Tower, koji je visok 1776 stopa, što je direktna referenca na dakle, usvajanje deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država 1776. godine. Drugi primjer bi bilo projektovanje ili nakladno učitavanje u Dobrovićevu zgradu generalštaba sećanja na bitku na Sutjesci. I drugi vid inkorporiranja ili diskurzivnog povezivanja projekta sopstva sa materijalnim okruženjem jeste kroz introjekciju, odnosno kroz inkorporiranje neke već postojeće teritorije ili materijalnog okruženja u narativ o sebi. Primer za to je recimo inkorporiranje Jerusalima u cionistički narativ kao glavnog grada države Izrael. Dobro je poznato da iako su se Jevreji pozdravljali 2000 godina sa pozdravom dogodine u Jerusalimu, to nije značilo dogodine će Jerusalim biti naš glavni grad. Ta interpretacija da će da Jerusalim treba da bude glavni grad je došla mnogo kasnije sa razvojem cionističkog pokreta koji je dakle inkorporirao kroz introjekciju grad Jerusalim u narativ o sebi. Kosovo je takođe primer introjekcije, ali ima i drugih primera, na primer u Austriji se često kaže da su Alpi, je li tako, negde izraz nacionalnog karaktera. U Engleskoj pak je to neki taj pitomi jug engleske, a ne sever koji izražavaju nacionalni karakter. Da sumiram, ontički prostor je nekakva prostorna ekstenzija sopstva i kolektivnog identiteta koja se konstruiše kako bi ta priča o sebi koja je suštinski uvek dakle, promenljiva i fluidna učinila da ona izgleda kao da je neupitna i čvrsta.
Kako je Kosovo postalo taj ontički prostor za Srbiju, za srpsku naciju? Njegova konstrukcija je počela, kao što govoriš i u knjizi, u 19. veku, iako je kosovski mit zapravo postojao i ranije. Koja je neka razlika ili veza između kosovskog mita i Kosova kao ontičkog prostora? Da li su to iste stvari?
One su povezane stvari, ali nisu iste. Legende o kosovskom boju su počele da se javljaju jako brzo, odmah nakon 1389. godine. Lazar je proglašen svecem već dve godine nakon bitke, dok se prvi ciklus pesama o njemu kao heroju i mučeniku razvio u narednih 30 godina. Tokom narednih vekova legende su prerasle polako u mit i taj mit se okretao oko neke tri ključne teme. Lazarevog mučeništva, Vukovog izdajstva i Obilićevog herojstva. Tokom turskog doba mit o Kosovu je bio jedan od narativa o slavnoj prošlosti koji su, pored pravoslavlja, bili okosnica osjećanja zajedništva hrišćanskog stanovništva na ovom prostoru. Međutim, s druge strane, postoji brojna istraživanja i radovi koji govore o tome da, bez obzira na ove razne narative o Kosovskom boju ili o kraljiću Marku ili o caru Dušanu, većina ljudi tokom turskog doba je, pored svoje hrišćanske vere, imalo lojalnost pre svega prema lokalitetu. Dakle, nije postojala nacionalna svijest u onom smislu u kome postoji danas. Kosovska legenda i kosovski mit su bili svakako inspiracija i za ustanke, prvi i drugi srpski ustanak. Međutim, ono što se često zanemaruje jeste da Kosovo kao teritorija, je li tako, koje je trebalo osloboditi i pripojiti Srbiji, nije, dakle, u prvoj polovini 19. veka uopšte nije figuriralo na taj način. Kosovo je pre svega bila metafora za uspon i pad srpske države. Kosovo je bilo simbol nekada velike srpske države koja je bila poražena 1389. godine i koju je sada trebalo, jel tako, kao Feniksa iz pepela ponovo stvoriti. To da Kosovo nije bilo tretirano kao teritorija koju treba, u znacima navoda, osloboditi, usvojiti i pripojiti, o tome govori recimo himna Vostani Serbije, koja je uopšte, ustanička himna, koja uopšte ne pominje teritorije stare Srbije i Kosova, kao teritorije koje bi trebalo da ustanu i da se oslobode. Također planovi i razni planovi ustanika koje sam analizirao nigde ne spominju staru Srbiju i Kosovo. I ono što je najvažnije, načrtanije, dokument koji je definisao spoljnu politiku kneževine i kasnije kraljevine Srbije, neki smatraju čak i do Prvog svjetskog rata, mislim da je to preterana interpretacija, ali svakako u drugoj polovini 19. veka. Dakle, u načrtanju se stara Srbija i Kosovo uopšte ne spominju, dok se teritorija Albanije tretira i sever Albanije pre svega iz jednog ekonomskog stanovišta kao teritorija preko koje bi moglo da se izađe na Jadran kako bi se došlo do Bosne i Hercegovine, koja je tokom čitavog 19. veka bila predmet nastojanja i želja, aspiracija u smislu teritorijalne ekspanzije Srbije. Međutim, u drugoj polovini 19. veka došlo je do, dakle, tektonskih geopolitičkih promjena u centralnoj Evropi. Naime, Prusija je porazila 1866. godine Austriju, istisla je iz centralne Evrope, dakle, Nemačka se ujedinila kasnije, što je sve, dakle, Austriju prvo podstaklo da napravi dualnu monarhiju sa Mađarskom, 1867. godine nastala Austro-Ugarska, i da se geopolitički okrene ka jugoistoku. Dakle, prostor za ekspanziju u centralnu Evropu, za Habsburšku monarhiju, više nije postojao i jedini prostor u kome ona mogla da se širi jeste jugoistok Evrope, tačnije Bosna. Pre svega Bosna. Inače, u tom trenutku evropske države su sve imale ekspanzionističke aspiracije i tendencije. Svaka država koja je želela sebe da uzima ozbiljno kao zemlju koja ima nekakav status u evropskom društvu naroda, morala je imati nekakve ekspanzionističke ili tako namere. Tokom srpsko-turskog rata, odnosno rata za oslobođenje, Srbija je u stvari shvatila da ne može da dobije Bosnu i Hercegovinu, o kojoj su se pre toga na tajnim sporazumima u Reštatu i Budimpešti dogovorele Austro-Ugarska i Rusija da će pripasti Rusiji. Srbija tada to nije znala, ali je bilo saopšteno da njene aspiracije prema Bosni ne mogu da se realizuju, i u tom trenutku zapravo Srbija se okreće ka staroj Srbiji i prvi put zapravo zvanično ističe taj cilj, svoj ratni cilj, da se proširi ka staroj Srbiji, odnosno ka Kosovu. Berlinskim sporazumom iz 1878. godine Srbija i Crna Gora, kao što znamo, dobijaju nezavisnost. Austro-Ugarska dobija pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu, ali je Kosovo ostalo izvan Srbije. I u tom trenutku počinje taj diskurzivni ideološki napor kako države, tako i naših intelektualnih elita, da od jednog mita stvore ontički prostor, dakle teritoriju ka kojoj ćemo imati kao država aspiracije da je, dakle, uključimo i da je anektira. taj ideološki napor, dakle, da se teritorija sa njenim stanovništvom simbolički, a kasnije i fizički inkorporira, su pre svega vršili predsednici države, tako kroz diplomatiju, otvaranje konzulata i tako dalje, ali ono što je možda još važnije jesu razne obrazovne aktivnosti, zatim proslave, poput proslave 500 godina od Kosovskog boja, kada je postavljen i kamen temeljac za spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, zatim proglašavanje Vidovdana kao državnog praznika 1890. godine, ali i aktivnosti koje su odvijale izvan države, uslovno rečeno, recimo naučni radovi Cvijića, knjige Nušića, pesme Rakića, slike Paje Jovanovića i Uroša Predića, etnomuzikologija Mokranjca. Dakle, sve su to bile aktivnosti koje su između 1880. i 1912. godine zapravo stvorili Kosovo kao ontički prostor bez koga ne postoji ideja srpstva. Time je pripremljen teren, diskurzivan, ideološki, simbolički teren za rat koji se dogodio 1912. godine i tokom konferencije u Londonu, dakle 1912. Srbija se obratila velikim silama sa memorandumom u kome kaže da je Kosovo sveta zemlja oko koje ne može biti kompromisa. Konstrukcija ontičkog prostora je ovim bila kompletirana. E sad, u međuratnom periodu je bilo pokušaja da se kosovski mit i cela priča oko Kosova jugoslavizuje, da ona postane jugoslovenski mit, ja malo i o tome pišem u knjizi. Međutim, nakon Drugog svetskog rata, u drugoj Jugoslaviji, taj kosovski mit je bio uglavnom potiskivan, posebno nakon pada liberala 1972. godine, i Milošević će ga oživeti krajem 80-ih, svi znamo sa kakvim epilogom.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Zvanična politika Srbije u Kosovu nakon pada Slobodana Miloševića. Da li se stvarno menja bitno dominantni diskurs o Kosovu?
Neke stvari su se promenile, ali neke stvari su ostale iste. One stvari koje su ostale iste gde imamo kontinuitet, to je pre svega i dalje taj master narativ, glavni narativ o Kosovu kao srcu Srbije, koji se nije promenio. I dalje imamo ogroman procenat i građana i političara koji ne dovode u pitanje ovaj diskurs. Takođe imamo i dalje napore svih ili gotovo svih političkih elita da odbrane teritorijalni integritet i pored pravnih oni uglavnom ili uvek takođe ističu i ove identitetske razloge. Da to nije bilo koja teritorija, da je to teritorija na kojoj je navodno nastala srpska država, iako prva srpska država nije bila na Kosovu, već u Raškoj. Takođe postoji, što je takođe neka vrsta kontinuiteta, insistiranje na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koje brani, jel tako, teritorijalni integritet i prijateljskih odnosa sa svim onim državama koje poštuju teritorijalni integritet. I tenzija koji je na momente bio i neprijateljski odnos prema svim onim državama koje su priznale nezavisnost Kosova. E sad, šta je promena? Dakle, 5. oktobra je smenjen režim Slobodana Miloševića, videli smo nije smenjen taj režim istine ili režim sećanja na Kosovo, ali je promenjena strategija, odnosno način na koji se sada kao država i zajednica borimo za teritorijalni integritet. I umesto rata i oružanih sukoba, sada se Srbija, odnosno SR Jugoslavija tada, okrenula nekim mirnim i diplomatskim sredstvima. Bilo je raznih predloga kako da se taj problem reši, tako od zamrznutog sukoba preko one priče o više od autonomije, manje od nezavisnosti, do raznih skorašnjih predloga o podelama Kosova i razmeni teritorija. Briselski pregovori, pa i briselski sporazum iz 2013. i razni drugi tehnički sporazumi koji su postignuti, jesu doveli do nekih kompromisa, ali nisu promenili taj centralni narativ o tome da je Kosovo srce Srbije, da Srbija ne može da prizna Kosova da ne poništi sebe i da zbog toga nema kompromisa kad je u pitanju ono što je najvažnije, a to je da je Kosovo mora da ostane sastavni deo Srbije.
A politika Srbije kada je u pitanju Kosovo, odnosno njegovo večno nepriznavanje, kao što ti u knjizi pokazuješ, više košta Srbiju nego što zapravo ima nekih prednosti. Tu takođe ni ne postoje neki konkretni strateški ciljevi koji bi nam pomogli da tu politiku vidimo kao nešto što nije potpuno iracionalno. A zbog čega onda niko od te politike ne odustaje?
Prije nego što odgovorim na to pitanje, samo sam hteo da se osvrnem kratko na to pitanje racionalnosti. Dakle, s jedne strane, iz dominantnog narativa u Srbiji borba za Kosovo je najracionalnija stvar koju možete da uradite, to je teritorijalni integritet, to su vaši manastiri, vaš identitet i sve ostalo. Dok s druge strane, iz nekog eksternog pogleda, ponašanje Srbije deluje dosta iracionalno. S jedne strane imamo dakle, teritoriju koja se odcepila, na kojoj ogromna većina stanovništva ne želi da živi u Srbiji, teritorija koja nema neke velike resurse ili ne znam kakav strateški značaj. Insistiranje na toj politici vas je puno koštalo ekonomski, po nekim procenama oko pola milijarde evra smo od 99. plaćali, dakle, direktno paralelne institucije ili neke ono, druge aspekte kosovske politike. Zatim političkih prilika, dakle nerešeno pitanje Kosova je bilo i ostalo, jedan od ključnih prepreka za brzu demokratizaciju i ulazak Srbije u Evropsku uniju i reintegraciju u međunarodno društvo. Ono što sam ja pokušao u ovoj knjizi da pokažem jeste da postoji racionalnost kosovske politike. Znači, to što je Srbija tako emotivna u vezi s Kosovom nije plod nekakve totalne iracionalnosti, već da svi subjekti, individualni ili kolektivni, imaju interes da održe svoj biografski kontinuitet, da održe ontološku sigurnost. S obzirom da je Kosovo u decenijama ili vekovima pre toga bilo konstruisano kao antički prostor, Srbija kao država ili kao nacija su imale i imaju interes da održe taj narativ ili da ga promene. Pošto nismo u stanju da promenimo taj narativ, možemo da kažemo da je racionalno nastojati da se održi taj biografski kontinuitet, zbog toga što ukoliko se Kosovo prizna, onda svi ovi narativi o projektu sopstva, o tome ko smo mi, odakle dolazimo, kuda idemo, dolaze u pitanje, bivaju problematizovani i onda to može da bude izvor velike nacionalne strepnje i anksioznosti. Možda to nekome deluje kao nebitna razlika, ali ja mislim da je kosovska politika u tom smislu racionalna. Posebno imajući u vidu da mi nikada nismo predložili neki plan reintegracije Kosova koji bi bio ubedljiv ili prihvatljiv. Dakle, sticao se i dalje se stiče utisak da mi želimo teritoriju, ali ne želimo to stanovništvo, što je naravno u 21. veku potpuno neprihvatljiva pozicija. Puno toga smo izgubili tokom proteklih 20 godina, pri svega vremena, ali i ovih ekonomskih, direktnih, indirektnih i političkih cena, a ništa nismo dobili takvom politikom. Dakle, zbog čega se ona i dalje sprovodi? Ona se sprovodi zbog toga što je kosovski master narativ ostao netaknut. Dakle, ta priča o Kosovu kao svetoj zemlji, kao o antičkom prostoru, njega deli većina građana Srbije, ne samo političke elite. Po nekim istraživanjima koje smo radili u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i istraživanjima koje je radio CDDRI, 68% građana Srbije smatra da je Kosovo srce Srbije. Sličan procenat smatra da nema pogađanja oko Kosova jer ono nema cenu. Matija Bećković je rekao Kosovo je najskuplja srpska reč. I jeste tako. Samo 7,8% građana podržava priznanje. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da samo mali broj, oko 14% po poslednjim istraživanjima Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, građana Srbije podržava podelu. I to se dešava uprkos Vučićevoj kampanji i dijalogu, unutrašnjem dijalogu koji je vođen ili je simuliran kako god hoćete, 2016, 17, 18. Dakle, uprkos tim naporima da se malo promeni javno mnjenje i da se ono pripremi za eventualno neku vrstu razmene teritorija ili razgraničenja, nekog kompromisa koji je u tom trenutku delovao potencijalno moguć pre nego što ga Evropska unija i Nemačka nisu sklonila sa stola. Dakle, mali broj građana, samo 14% podržava podelu. I zbog čega je to tako? Ja mislim da je to zbog toga što, upravo zbog toga što se Kosovo tretira kao sveta zemlja, kao antički prostor i komparativni primjeri iz političkih nauka i međunarodnih odnosa pokazuju da političke elite i građani nisu spremni da prave kompromis i da dele teritoriju ukoliko se ona smatra svetom. Pogledajte samo recimo Jerusalim. Jerusalim iz cionističke perspektive, jevrejske, izraelske, je nedeljiv grad. Dakle, kada se teritorija smatra svetom, oko nje nema kompromisa. Da je to teritorija koja nam je podjednako važna kao i sve druge teritorije, ja mislim da bi veći procenat građana bio spreman da razveni neku teritoriju u opštini Preševo ili Bujanovac za tu teritoriju koja se nalazi s druge strane administrativne linije ili granice. I zbog toga svaki političar koji želi da bude ponovo izabran, on mora to da ima u vidu. I oni političari koji to nisu imali u vidu, oni su bivali, dakle, demonizovani i na kraju krajeva marginalizovani, a oni koji su potvrđivali taj master narativ, oni su opstajali na političku scenu. I zbog toga, iako ja naravno pokušavam da s ovom knjigom pokažem na istoričnost čitavog problema i da ukažem na to da je promena moguća, ja nisam optimista da je ta promena moguća preko noći i imam razumevanja za one političare koji su dolazili u situaciju da sa ovom materijom se nose i koji su donosili neke odluke koje možda nekim liberalima u zemlji ili u inostranstvu deluju nacionalistički. Ja mislim da je prosto situacija izuzetno komplikovana i da je jednim potezom, jednim govornim činom ili jednim saopštenjem ili čak jednom politikom vrlo teško to promeniti zbog toga što je ona proizvod jednog procesa dugog trajanja u kome su učestvovali i država, i crkva, i intelektualci. I dakle, taj narativ je moguće promeniti isto kao što je on nastao, moguće ga je promeniti i verovatno će se on menjati pod silom geopolitičkih prilika, ali da je potrebno vreme. I potrebno je da se taj problem identifikuje, dakle da počnemo da radimo na promeni narativa i da svi zajedno pokušamo da pronađemo nekakve drugačije narative i o kosovskom mitu i o nacionalnom identitetu.
Ono što je meni posebno zanimljivo je ta uspešnost, da tako kažem, master narativa o Kosovu kao srcu Srbije, svetoj zemlji, što isto pokazuju statistike koje si naveo, ali to vidimo i u nekim novijim narativima vezanim za Kosovo, kao što je takozvana bitka za košare ili na košarama. Mislim da je to jedan od narativa u politici sećanja u Srbiji koji je stvarno uspešan. Vidimo murale, vidimo majice, navijačke grupe, na primer, koji ovaj narativ slave. Pitala bih te za kraj, kako bi stavio sve ovo o čemu smo razgovarali danas i čime se baviš u kontekst politike sećanja na ratove 90-ih, na rat na Kosovu i NATO bombardovanje Jugoslavije?
U dominantnom režimu sećanja, ne samo na rat na Kosovu, već i na 90-te, bombardovanje iz 99. godine zauzima najvažnije mesto. E, privilegovanjem bombardovanja u toj kulturi sećanja u odnosu na druge aspekte ratova se u prvi plan stavlja slika sebe kao žrtve i izbegava se suočavanje sa sopstvenom odgovornošću i zločinima koji su počinjeni u naše ime. Ta politika sećanja je postepeno evoluirala posle 2000. godine. U prvim godinama to je bilo spontano, fragmentarno, nepovezano u nekakav jedinstveni narativ. Međutim, kako je vreme odmicalo, trauma od bombardovanja je paradoksalno bila sve veća. Ja opet dajem primer komparativan sa Izraelom, gde je trauma od holokausta postajala sve značajnija kako je vreme promicalo. Dakle, od 2015. godine imamo državne ceremonije kojima se obeležava početak bombardovanja i indikativno je da se, dakle, obeležava 24. mart, što je početak bombardovanja. Time se akcentuje to šta su oni uradili nama i herojski otpor koji smo pružili, kao i to da borba još uvijek traje na neki način. Taj rat nije okončan simbolički. Mi još uvijek nismo obeležili kraj koji na kraju u toj nekoj, jel tako, fantaziji će da bude pobednički. Da, recimo, kojim slučajem smo se odlučili da obeležavamo kraj bombardovanja, to bi u prvi plan stavilo poraz i kapitulaciju, Kumanovski sporazum. I otvorilo bi možda prostor za neki novi početak, za suočavanje. Tako da, činjenica da se od svih ratova najviše jedino na taj način obeležava bombardovanje, vam govori o tome da se u prvi plan tog režima sećanja stavlja slika sebe kao žrtve, sklanja se sa strane ili potpunosti utišava bilo kakvo sećanje na sve ono što je prethodilo početku bombardovanja i obeležavanjem, dakle, početka rata se akcentira mnogo civila izgubilo život i tako dalje i na taj način se u potpunosti zanemaruje sve ono što se dešavalo na terenu, zanemaruje se način na koji je taj rat završen i otvara se prostor za eventualno nekakav revanšizam i revizionizam. Tako da meni je ta način na koji se obeležava, dakle, NATO bombardovanje zaista paradigma jedne pogrešne kulture i režima sećanja koji je na snazi u Srbiji.
Da li postoje možda planovi da se knjiga prevede na naš jezik?
Za sad ne. Ako bude bilo interesovanja, svakako da bih knjigu preveo, a možda čak i prilagodio za naše tržište, uslovno rečeno, za našu publiku i da dramatično smanjim ovaj teorijski deo i da u prvi plan stavim neke empirijske analize koje bi onda našoj publici bile interesantnije, ali o tom.
Slušali ste podcast Kultura sećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo sa Filipom Meidusom.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.